gala wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab jimca 19ka bisha Abriil sanadka 2019ka. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitrband iyo bogeena voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhegeystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aan dib ugu eegayna halkii uu ku dambeeyey khilaafkii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, iyadoo maanta uu baaqday shirki amniga qaranka ee magaalada Muqdisho ka dhiciya.
Ilaa Soomaalida ay Muqdisho waddooyinka oo dhan wada galaan oo la wada fariisto xal ma jiro. Dadka Soomaali waxay u baahan inay fariistaan oo masraxadaas guud wada fiiriyaan, dastuurka laga shaqeeyo.
Waxaa muuqdo is-urursi iyo isbahaysi ay wadaan maamul goboleedyada. Waxaa madaxweyne Deni wuxuu tegey imaaraadkiisa la socotaan, kadib wuxuu tegey Kenya. Axmed Uube Kenya laftiisa tegey. Waxaan maqlaynay in sidoo kale maamulada qaarkood tageen ma dhicin shirar kaleeto oo loo dhan yahay oo laysugu yimaado oo lagu taataabto.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysaanu la yeelana mid ka mid ah ehelada 5 oo gelinkii dambe arbacadii lasoo dhaafay lagu dilay magaalada Muqdisho.
Tirada dhimatay 5 waayo, 4 qof waaweyn iyo wiil yaro oo 5 jir ah. Dhaawacan waxaa waaye 4 qof waayo, halna dumar ay tahay, maamadii guriga lahayd. Qoyskii guriga degnaa iyo dad salaan ugu yimid oo qaraabah waaye.
Dowladda Maali oo ra'iisul wasaarihii dalkaasi iyo waliba dhammaan dowladdiisii ay saacsileen ayaad soo kala maqli doontaa.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta salaadii Jimca kadib ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Ila deegaanka ku sugan ayaa v o a u xaqiijiyey in qaraxa uu ku geeriyooday guddoomiye ku-xigeenkii maamulka degmada Maxaas oo lagu magacaabay Cabdirashiid Cismaan Carab xilli uu ku sugnaa bartamaha degmada Maxaas. Labada qof ee dhaawaca uu soo gaaray ayaa waxay meel kula wada sugnaayeen guddoomiye ku-xigeenka la dilay. Qaraxa ayaa loo malaynayaa inay tahay miino nuuca meelaha fog laga haga ah. Ciidamada amniga ayaa howlgal baaritaana ka bilaabay gudaha degmada, waxaana hawada laga saaray isgaarsiintii degmada Maxaas.
Kumanaan qof oo dibadbaxayaala ayaa isugu soo baxay jidadka caasimada dalka Suudaan ee Khartoum Khamiistii shalay, iyagoo dalbanaya in golaha milatarigu ay dedejiyaan inay awoodda ku wareejiyaan dowlad rayida. Isu soo baxyadan ayaa bilaabmay iyada oo xubnaha hoggaanka u haya dalkaasi ay shaaciyeen inay eedo musuqmaasuq u xidheen laba nin oo ay walaalayihiin madaxweynihii hore ee dalkaasi Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir. Ururada xilfadlayaasha ee dalkaasi oo ay ka mid yihiin ururada injineerada iyo weliba looyarada amaba garyaqaanada ayaa iyaguna ku biiray dibadbaxayaasha iyaga oo fadhiistay meel ka soo horjeeda xarunta guud ee militariga dalkaasi Suudaan.
Ra-iisul wasaarihii dalka Maali Soumaylo Babaye ayaa dhammaan xubnihii dowladdiisa ayaa is-casilay shalay. War qoraale oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha dalkaasi Ibrahim Babukara Keita ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu aqbalay iscasilaada ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha dowladdiisa. Tallaabadani waxay timid kadib marka ay rabshada ka dhaceen gobolka bartamaha dalkaasi, taasoo ay lagu dilay in ka badan 160 qof oo ka tirsanaa qowmiyadda Fulani, iyadoo looga shaki qabay in dilkaasi ay geysteen xagjirin ka tirsan qowmiyadda Dogon. Qaramada Midoobay waxay soo warisay ilaa iyo sanadkii hore dagaalada u dhexeeya qowmiyadaha Fulani iyo Dagon ay sababeen dhimashada dad ku dhow 600 oo qof oo isugu jira dumar, rag iyo caruur. Maali waxay la daalaa dhacaysay sidii ay dib uga soo celin lahayd xasiloonidii iyo weliba kala dambeyntii kadib markii ay kooxo Islaamiyiin xag jir ah ay qabsadeen qaybo ka mid a waqooyiga Maali xilli afgembi kooban oo militari uu dalkaasi ka dhacay.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa la kulmayay wafdi ka socda waaxda dhaqanka ee jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa kadib markii uu dabqabsaday kiniisadda Notre Dame. Waxaana uu Macron maanta jimcaha wafdiga ka socda hay-adda UNESCO uu kula kulmi doonaa qasriga Elysee. kaniisadan gubatay ayaa ka mid noqotay goobaha taariikhiga ah ee UNESCO sanadkii 1991. Melchid Rosler oo ah agaasimaha xarunta aasaarta qadiimiga ah ee dunida ayaa mar uu toddobaadkan horaantiisi booqday isaguna goobtaasi sheegay in 3 meelood loo meel ahaan saqafkii sare ee Notre Dame ay gubatay. Waxaana uu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu sheegay in uu rabo in qaab dhismeedka birta la dhammaystiro sannadka 2024.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Aan ku bilownay gelinkii dambe Arbacadii, magaalada Muqdisho ayaa rag hubeysan waxay weerar ku qaadeen guri ku yaala degmada Kaawagoday ee degmada Wadajir, halkaas oo ay ku toogteen 5 qof oo hal qoys ka soo wada jeeda oo cunug yarina ku jira, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Dhacdadan oo wali aad looga hadalhay Muqdisho ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac wuxuu ka wareystay Saciid Macalin Cabdi oo adeer u ahaa aabaha qoyska la weeraray.
Horta waxaan dhacday dhacdo xasuuq wadareed ah oo hadda lama filaan ku ah xamar magaalada Muqdisho oo dhacdo ugu baahan karno.
Waan gartay marka goormay dhacdadu dhacday, sidee u dhacday?
Dhacdada waxaa ka soo wareegtay xalay absoo habeen hore waa marka waqti adiga 11 saac iyo content meelaha 12:15 dhiman oo kale niman oo macbiisle ahoo afka u duuban yahay waxaa isoo weerareen guriga adeerkay.
Waan gartay marka say u soo weerareen sa sababtu maxay tahay ma ogtihiin?
Walaal, sababtu ma fahmi karno, laakiin dadka inta badan waxay leeyihiin aano qabiil waa, laakiin hadda dadka adeerka la soo weerareen nin hadda oo qabiil iyo waxaas lug kulahayn maahan, waa dadka asal Muqdisho degana.
Waan gartay muxuu ka shaqeynaya adeera qof noocey u ahaa?
Adeer nin iska oday oo xaafadaas oday iska ahaa, maan waxa shaqo oo gooni u qaban jirmiga.
Tirada hadda dhimatay waa inteen leeg? Dhaawac waa inteen leeg? Samaxay kala yihiin?
Tirada dhimatay 5 qof waayo, 4 qof waaweyn iyo wiil yaro oo 5 jir ah. Dhaawacan waxa waa 4 qof waayo, halna dumar ay tahay, maamadii guriga lahayd.
Waan gartay, maxay kala yihiin marka? Ma hal qoys bay isku yihiin mise waxa weeye dad qaraabo una?
Qoyskii guriga degnaa iyo dad salaan ugu yimid oo qaraabo ah waaye.
Marka maxay u kala baxayeen ma hooyadii iyo aabihii qoyska iyo caruurtii? Haddaa taa faahfaahin naga siiso.
Horta nimankii markii 11 saac adii kontan meelahaas baabuur yaroo baabuur raaxa ahay wateen waxay soo dhigteen meel aan ka fogeen guriga, kadibna erid biyo xirin ay imaadeen, eridii soo garaaceen waqti adiga oo qoraxdin ay geli rabto, dadku weysaad ay u fadhiyaana eed, eridii ninkii ka furay koodi dileen
haye,
eridii ninkii ka furay markay dileen xaafada gudaha waxaa laga dareemay in weerar lagu soo qaaday. Odaygii gurigii jooga waxaa wuxuu sameeyey in jiingada ahayd gurigii waa dilaacay, ilmihii meesha laga bixiyey.
Waan gartay
maamadii oo jikada maamada intii la soo gaarin dadkii salaan u yimid oo weysqaadanaya loo tagay, dadkii ayaa la dilay, maamadii oo loo gudba hadan maamadii oo jikada fadhisa loo tegay, meesha lagu dilay cunug yariiso oo maamada la joogan meesha lagu dilay.
Waan gartay
maamada marka dhaawaca noqoto maamada hadii isbitaal ay joogtaa cunug yariiska dhintay.
Waan gartay cunuggu imise jir buu ahaa?
5 jir waa 5 jir.
Waan gartay waxaad tilmaantay in dad salaan ugu yimi ay joogeen iyaguna ama ay ku sugnaayeen, marka ma dhammaan dadkii meesha joogay baa laysoo raaciyey mise waxa weeye dad baa la beegsanayo cid gaara oo dadkii qoyskii rasmiga deganaan baa la dhigtay
guriga? Intii gudaha guriga ku jirto dhanaa hal mar isla baadsaday, way hadda dhaawac noqdeen, ilaaha badbaadi imaan, wax oo nolol loogu tegi rabo ma jirin.
Waan gartay imisa dhaawaca hadda si xaaladda ku sugan yihiin maxay yihiin?
Dhaawacyadu hadda 4 waaye, maamada guriga ay ka mid tahay, isbitaal Daarushifaan yaalaan, qaarkoodna waa daran yihiin, qaar ka mid ahna xoogaa isku roon yihiin.
Waxaad tilmaantay xagga hore amaad carabaabtay in la tilmaamayo aana qabiil, aanadaasi xaggee ka dhacdayse ma la garanayaa sababta waxay tahay?
Aanada hadda oo la fududeynayo waxay ka socotaa shabeelada hoose.
Waan gartay
inta badan waxay saadaalin weyn in aanadaas ay tahay oo ninkan reerka uu ka dhashay qabiil ahaan loo beegsaday.
Waan gartay dabcan dee marka hawshan oo kale dhacdo wax sahlan maaha, dowladdii ma la xidhiidheen, baaritaan ma la sameeyey, cid ma loo hayaa?
Dhacdada markay dhacday adii daqiiqada kadib meesha booliis ay yimid, baabuurkii raadkiisii waxaasay raaceen, kadibna adi meedadkii ay CID waxu qaadisi waxa shalay ilaayay oo duugtiyal isla mashquul sanaa marka mas'uuliyiin dawladda ka tirsan reerkii oo dibaacada ay ku dhacdo soo gaareen xashiin booliis ay yiri anaga ku dabo joogno imaamulka degmada anagaana jawaabka keenay marka awshidaaso
waan gartay ilaa hadda marka cidma loo hayaa ama wax raada ma la hayaa
ilaa hadda waxa loo hayaa ma jirto laakiin anaga jawaab idin keenayna analagi taafan sugoonaa
kaas waxaa ahaa Saciid Macalin Cabdi oo adeer u ahaa qoys lagu weeraray deegaanka Kaawaguday ee degmada Wadajir waxa uu warramayay wariyaha Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
Raysal wasaaraha dalka Mali ee ku yaala galbeedka qaaradda Afrika iyo dhammaan xubnihii dowladdiisa ayaa isxasilay Khamiistii shalay afar toddobaad ee kadib markii dalkaasi ay ka dhacday amaba uu ka dhacay xasuuq loo geystay 160 qof. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa warbixin amirtaasi ku saabsan inuu haya.
Ra'iisul wasaarihii dalka Mali, Soumaylo Boubaye Maiga, iyo dhammaan xubnihii golaha xukuumadda ee dalkaasi ayaa xilkii ka degay. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Mali, Ibrahim Boubacar Keita, ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu aqbalay is-casilaadda ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada. Madaxtooyada Mali ayaan sheegin sababta ay xukuumaddu isku casishay. Laakiin waxaa xusid mudan in baarlamaanka dalkaasi uu arbacadii ka dooday sidii codka kalsoonida lagu qaadi lahaa golaha wasiirada. Arintaas oo daba socotay xasuuqii loo geystay qabaailka Fulaniga iyo sidoo kale guuldarrada ay xukuumaddu ku guuldaraysatay wax ka qabasho la'aanta kooxaha xagjirka ee dalkaasi ku sugan. Arintan ayaa imanaysa kadib markii ay dalka dagaal ka dhaceen. Taasi oo keentay in 23-kii bishii tagtay ay qabaailka Dogan ay xasuuqaan 160 qof oo ka soo jeeda qabaailka Fulani. Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in dagaalkan u dhexeeya Fulani iyo Dogan ay ilaa iminka ku dhinteen 600 qof oo kale. Dagaal beeleedkan ka jira dalka Mali ayaa waxaa weheliya weerar ay kooxaha xagjirka ah ee taageersan Al-Qaacida ay ku dileen 23 askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka Mali. 2 toddobaad ka hor ayaa dibadbaxyo looga soo horjeeday xukuumadda waxa ay ka bilowdeen caasimada dalkaasi ee Bamako, iyadoo xukuumadda lagu dhaliilayay wax ka qabasho la'aanta dagaal beeleedyada iyo argagixisada. Arintaasi oo keentay in dhammaan golaha wasiirada ee dalkaasi ay iscasilaan. Dalka Mali ayaa qalalaasi ku jiray tan iyo markii qabaailka Tawaariq oo gacansaar la leh kooxaha xagjirka ah ee taageersan Al-Qaacida ay la wareegeen kala badh dalkaasi sanadkii 2012. Arintaasi oo keentay in ciidamada Faransiiska oo hore u gumaysan jiray dalka Mali ay fargelin militari sameeyaan si ay u wiiqaan awoodda kooxaha xagjirka ah iyo qabaailka ay xulufada yihiin.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintaasi. Wilaalkaad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, Maxamed Colaad Xasan ayaa noo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka 8-dii bishii Sebtembar ee sanadkii tagay ee 2018. Madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay xiriirkii wada shaqeyn u jareen dowladda federaalk ee Soomaaliya. Madaxdaasi oo shir 4 maalmooda ku yeeshay Kismaayo ayaa ku eedeeyay dowladda inay ku guul daraysatay wax ka qabashada ammaanka islamarkaana ay fulin weysay ballamihii ay horey u qaaday. Kulamo ka mid ah kuwa golaha amniga qaranka ee dhacay intii uu khilaafka maamul goboleedka iyo dowladda jiray oo mid ka mid ah uu ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa waxyaabihii lagu heshiiyey waxa ka mid ahaa hirgelinta qorshaha amniga qaran, heshiisyo kale oo ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka gaareen qaybsiga kheyraadka, iyo in doorasho qof iyo codkiisa ay ka dhacdo dalka marka la gaaro 2020. Dastuurka oo dib u eegis lagu sameeyo iyo in la qeexo nooca hanaanka federaal ee ay Soomaaliya qaadanayso. Haddaba maxaa arrimahaasi ka hirgelay? Xaguu ku dambeeyey khilaafkii xoogganaa ee dowladda iyo maamul goboleedyada ka dhexeeyey? Maxaase la gudboon labadaba dowladda dhexe ee federaalka ah iyo dowlad goboleedyada si dalku hore ugu socdo? Labadaas iyo kuwa kale ayaan ku jeexjeexaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo ay igala qaybgalayaan aqoonyahan wax badan kala socda xaaladda dalka. waxaarimaha si faaqidaya cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda cilmibaarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho cabdiraxmaan nuur maxamed dinaari oo ka tirsan xarunta tala soo jeedinta soomaaliya ayaa xafiiskeedu yahay magaalada muqdisho labaduba qadka taleefanka magaalada muqdisho ayay ku jiraan qadka taleefanka ee magaalada toronto ee dalka kanada waxaa barnaamijka uga qaybgalaya burhaan warsame cabdi oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed kana tirsanaa guddigii dhexdhexaadinta ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soo dhawaada dhammaantiin inta aanan barnaamijka gudagelin waxaan rabaa inaan idin maqashiiyo warbixin qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo nairobi ku sugan iyo khilaafkan si guud uga hadlaysa oo uu nairobi ka soo diray wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed
mahadsanid colaad khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo soo jiitamayey ku dhowaad labadii sano ee lasoo dhaafay ayaa weli u muuqda mid aan xal kama dambaysa laga gaarin bishii oktoobar ee sanadkii 2017 ayaa madaxdii maamul goboleedyada ee xilligaasi oo ku shiray magaalada kismaayo waxay samaysteen golo loogu magacdaray golaha dowlad goboleedyada waxaana guddoomiye xilligaasi loo doortay madaxweynihii puntland ee xilligaasi cabdiweli maxamed cali gaas halka ku-xigeenkiisana loo doortay madaxweynaha hiir shabeelle maxamed cabdi waare khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeyey labada dhinac ayaana wixii xilligaasi ka dambeeyey gaaray meeshii ugu sarraysay qaar ka mid a maamul goboleedyada gaar ahaanna maamulka jubbaland ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo dib uga celiyey saraakiil ay dowladda dhexe ee soomaaliya usoo magacowday deegaanada jubbaland waxaana sidoo kale xilligaasi dalka ka bilowday arrimo siyaasadeed oo u muuqday in dowladda dhexe ay culays ku saaraysay doorashooyinka madaxtinimada qaar ka mid a maamul goboleedyada gaar ahaana puntland iyo koonfur galbeed oo xilligaasi diyaargarowgooda uu soconayey waxaana la sheegaa in dowladdu ay ku guulaysatay yoolkii siyaasadeed ee ay ka lahayd doorashada maamulka koonfur galbeed halkaas oo uu ku guulaystay cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo horay u ahaa wasiir ay aad isugu dhowaayeen madaxda sare ee dowladda dhexe bishii sagaalaad ee sanadkii hore madaxweynaha hiir shabeelle maxamed cabdi waare oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu ku shaaciyey in maamulkiisu uu gebi ahaanba isaga baxay madashii maamul goboleedyada ee lagu aasaasay magaalada kismaayo dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee dalka ayaa hadal haya in maamulada galmudug iyo jubbaland oo dhowaan la filayo inay ka dhacaan doorashada madaxtinimada laga dareemayo culaysyo siyaasadeed oo la doonayo in meesha looga saaro madaxda hadda hogaamisa si la mid a sidii maamulkii koonfur galbeed brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoon-yahan falanqeeya arrimaha afrika ayaa sheegaya in madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya aysan ku guulaysanin inay xalkama dambaysa ka gaaraan khilaafka siyaasadeed ee muddada soo jiitamayey ee u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada
guud ahaan markaad fiirisid xataa yacni muxuu ahaa xiriiro badan oo ay lahaayeen dibadda leh xataa aada buu hoos ugu dhacay sida yani sacuudiga markaad fiirisid yani marka imaaraadka markaad eegtid yani waxaasoo dhan runtii waxaad moodaa runtii in xiriirkii aad hoos ugu dhacay horta maamul goboleedyada naftirkooda inay soo arkaan dowlad kale khalad waay maxaa yeelay maamul goboleedyada waxaweeyaan waa federal system la qaatay oo lake xeer jajab ku imaaday jacbur ah oo weli laka aan la ansixinin marka waxaa loo baahan yahay inay dowlada kale isu arkin oo micnaha ay ka tirsan yihiin dowlad soomaliya ay hoos tagaan xukuumadda dhexe inay hoos tagaan oo marka in badan ay wax ka dhegeystaan si marka qaranimada waddanka loo ilaashiyo laakiin waxaa moodaa hoggaanka sare ee madaxweyne farmaajo iyo khayre inay ku guuldaraysteen in micnaha ay qanciyaan maamul goboleedyada ay qanciyaan la fadhiistaan waxa ay tabanayaan ay ka dhegeystaan waddanka marka hore u socdo taa marka waxaweye waxaa loogu fadhiyaa xukuumadda dhexe ayaa loogu fadhiya waynu ku guuldaraystay ilaa hadda yoomana hada
madaxweyneyaasha jubbaland galmudug iyo puntland ayaa ku sugan magaalada nairobi waxaana warar madax bannaan ay sheegayaan in madaxdan ay magaalada nairobi kula kulmayaan madaxda beesha caalamka iyo kuwa dowladaha dariska 11-kii bishii maaj ee aynu soo dhaafnay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa safar shaqo ku tegay magaalada kismaayo isagoona halkaasi kula kulmay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam doctor ibraahim faarax bursaliid oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in dhinacyada siyaasadda isku khilaafsan ay gebi ahaanba wada hilmaameen maslaxaddii guud ee dalka
waxaad muddaa in xiriirka xukuumadda dhexe iyo maamul goboleedyada ay sii kala fogaanayaan sarta meesha ay ka qoruntayn oo hanaankan federaalka muqdisho markaa fiirisid maanta waxa ka socda dhaqan dowladnimo iyo hanaan dowladnimo midnana ma yaallo mucaaradkana dhaqan mucaarad iyo hanaan mucaarad midnana ma yaallo leanna dadka in uu fakerka ku kala duwanaada waa arrin fiican waa arrin xalaal waa arrin caafimaad qabta waana arrin loo baahan yahay laakiin in la kala tago arrin meesha ku jirta maaha maamul goboleedyada markaad fiirisid xukuumaddu waxay walaaqatay baydhabo kismaayana cabsiba hadda laga qabaa sababta khasabtay in garow ay aad u tababushaystaan oo xataa xukuumadda ay ku mucaaradaan sidaas ay ahayd meeshii Hargeysa la wada raadin la waxaad mooda qof kasta oo ama ka tirsan xukuumadda Muqdisho ama ka tirsan maamul goboleedada kala duwan ay ka fakari lahaayeen guud ahaan jamhuuriyadda sidii dib loogu soo dhisi lahaa loo mid loogu midayn lahaa loo nabadayn lahaa loo dal dhisi lahaa jamhuuriyadda waxaad mooda qof walba inuu dantiisa khaaska ama mashquul ku yahay ama koox uu ka tirsan yahay ama reer uu ka tirsan yahay ama maamul goboleed uu ku qanacsan yahay maslaxadda guud la wada halmaama halka
professor Abdulwahab Abdulsamad ayaa qabay in dawladda dhexe ee federaalka looga baahan yahay inay hirgeliso dib u heshiisiin dhab ah iyo tanaasul badan si qaranimada iyo dadaalada horumarineed ee dalka loo sii xoojiyo
waxa mooda runtii dadka Soomaali inay sukantay ahayd ina heshiisiin kasta qasmaysay ahayd dawladdana waa dawlad heshiisiin waya dawlad macna xoog badan oo macna diktatuuriyad ma ahan marka waxa loo baahan yahay marka inay dabacsanaan muujisa loo baahan yahay qofka Soomaaliyeed walaalo wuxuu ku dhamaan walaal yahay marka waxa loo baahan marka dadkaani inay la fadhiistaan waxa ay tabanayaan ay eegan yaani wadankan macna waxa way doorasho xalal ay ka dhacdo Jubaland ay ka dhacdo si marka loo ogaado cid macna qof la shaqeyn kara hadda ninka haysta walaal ka dhiga hadii doorasho xalal ay dhacdo ku soo baxa cidiidaysan nin muwaadin Soomaaliyeed sidoo kale muwaadin Soomaaliyeed weeyaan laakiin wayna dhacdaa doorasho dhab inay xalaal inay dhacdo loo baahan yahay dad Soomaaliyeed ku qanacsan yihiin
hadaba muxuu yahay xalka khilaafkan siyaasadeed ee muddada badan soo jiitamay ee u dhaxeeya madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada su'aashaasi ayaan weydiiyay Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid
waa safarkii ra'iisul wasaaraha Washington ku aaday oo kale adoon Soomaalidi wadanin wax Washington ka yaala ma laha ku Nairobi soo aadan cantara baqash bay meesha ku hayaan xataa shimbirayo way saadhaanta ilaa Soomaalida ay Muqdisho wadooyinka oo dhan wada galaan oo la wada fariisto xal ma jiro dadka Soomaali waxay u baahan yihiin fariistan oo maslaxadaas guud wada fiiriyaan dastuurka laga shaqeeyo dhab u heshiin run ah markaan la sameeyo ciidan la isla dhisto u xodhana waxay waa in la isxurmeeyo oo tawaaduc la muujiyo oo qof kasta oo qofka Soomaaliga kugu san yiraahdo oo walaalkii uu la fariisto ajnabi wax nagala jira haddii Washington diyaar loo raaci lahaa badda Atlantic la dulmaro haddii Nairobi saacad loo soo dhuuman lahaaba Muqdisho oo daqiiqado ah baa xalkuna ku jira rajo ka sokeysan aysan jirin tii rabbi waa gaar subxaana
khadar maxamuud xareed barnaamijka faaqadaadda toddobaadka ee VOA Nairobi
maadsanid Qadar Maxamuud Xareed ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Aan dib ugu noqono barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. Waxaan ku hormariyaa Cabdirashiid Qaliif Xaashi. Si kooban, Cabdirashiid, xaguu ku dambeeyay khilaafkii dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada?
Waad mahadsan tahay colaad odayaasha kalena waa salaamayaa iyo dhegeystayaasha. Horta markii madaxweynaha Puntland la caleema saaray, ayadii ay isku yimaadeen madaxweynaha Soomaaliya dowlad Soomaaliyeed iyo madaxweynayaasha gobollada kulligood shirar badanna waa galeen madaxweynayaal horena waa shirar qeyb kala qaateen iyo siyaasiyiin kale garowna waxaa lagala soo rogmaday in safxad cusub la furto oo dadka laga hor sheegay lana iyo garowsi ay moodiyeen in la garowsanaa in loo baahan yahay in wada shaqeyntii la soo celiyo oo horey loo socdo waayadiina lagu ballamay in garowga la isugu yimaado oo madal la isugu yimaado ay baaqatay dhowr goor marka waayadiina maanta loo ballansanaa la arki doona inuu hirgelo shirkii macnaha National Security Council-ka ama shirkii amniga qaranka dhanka kalena hadda xiisad weyn oo taagan ma jirto waayadiina axmedow carada yimid madaxweynaha maaragtay Jubaland in macnaha dadkii beerkooda burcadla isku mariyeena ma hubno marka hadda ma oran karno wax kasena waa la xaliyey sida xaalku u xumaa afar bilood ka horna sidaa sheegtay markii kismaayo lagu kulmay arrintu hadda ma ahan laakiin wixii berigii hore la isku hayaystay xadda hadda waqti looma hayo
waa gartay waa ku soo noqonaya talooyinka iyo xalka dhanba una imaaneyna waxaan siinayaa ku xujinayaa Diinaari oo Muqdisho jooga
bismillaahi raxmaani raxiim alad waa ku salaamayaa Burhaan iyo dhegeystayaasha dhammaan waa salaamayaa sidoo Cabdirashiid u sheegay muddo way xasrada jirtay waxaan markaa kulankii lagu yeeshay magaaladii Garowe cala masaarkii madaxweyne Dani waxay abuurtay yididiilo cusub oo maaragtay meeshii xoogaa in la isku cafiyey madaxweynaha federaalka iyo madaxweynayaashii maamul goboleedyadu ay isku cafiyeen sida Cabdirashiid u sheegayna waxaa muuqatay dhankaas yididiilo kadibna waxa ay dowladda u gudubtay dhinacaan Jubaland waxaa la marti qaaday madaxweynihii Jubaland Axmed Madobe oo loogu tagay Kismaayo kadibna inta la keenay dhinaca kalena waxaa muuqdo is-urursi iyo isbahaysi ay wadaan maamul goboleedyada waxaa madaxweyne Dani wuxuu tagay imaaraadka si la socotaan kadib wuxuu tagay Kenya ahmedooda kenya laftiisa tegay, waxaan maqlaynay in sidoo kale maamulada qaarkood tageen. Waxaa muuqata marka in dib ay usoo cusboonaatay dhinacii isbahaysigii ay isku bahaysanayeen maamulada oo ay kaga soo horjeedeen dhinaca dowladda.
Waa garta waqti badan haysanaa, waafaaqidi doonaa waxaa soo dhan. Waxaan siinayaa Burhaan.
Colaad waa ku salaamayaa, sidoo kale Cabdirashiid iyo Dinaari saaxibeel waa in salaamaya dhammaan dhegeystayaasha Soomaaliyeed ee idaacadda dhegeysanaya. Intii labadii nin odayaasha oo iga horreeya ay yidhaahdeen ayaan ku raacsanahay. Way jiday sidaad u sheegtayba bishii sagaalaad ee sanadkii hore qaraar ka soo baxay magaalada Kismaayo, kaasoo dowlad goboleedyadu ay ku muujiyeen cabashooyin aada u badan oo ay kaga hadlayeen ballamo horey loo galay oo aan wax ka fulin, halkaasna ay ka soo baxday inay leeyihiin intii wixii lagu ballamay fulayaan xiriirkii dowliga ahaa ee nagala dhexeeyay dowladda dhexe waanu joojinay. Balse sidii loo sheegay, doorashadii madaxweyne Deeney iyo calaamasaarkiisii ee garowe la isugu tegay waxay keentay abuurtay yididiilo cusub. Runtii anugu waxaan joogay garowe maalintaasna dadka Soomaaliyeed iyo qudbooyinkii la jeediyayba waxaa muuqatay in laga soo doogi doono meelihii hore ee la kala joogay. Ma dhicin shirar kaleeto oo loo dhan yahay oo laysugu yimaado oo lagu taataabto wixii laysku hayay iyo wixii ka qabsoomay. Shirar baa lagu ballamay garowe, may hirgelin. Waa jidaa sidii saaxiibkii Cabdirashiid u sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu booqasho ku tegay Jubbaland, kadibna madaxweyne Axmed Madobe uu yimid magaalada Muqdisho oo halkaasna muddo la fadhiyey, iyada laftigeeda labada shir qoraallo ka soo baxay oo la akhrisan karo ilaa hadda ma hayno. Marka dhaqdhaqaaq wuu jiraa, laakiin wax la xaliyey oo la taataaban karo oo hadda la sheegi karo oo ilaa iyo intii garowe ka dambeysay qabsoomay oo hadda aynu dadka la qaybsan karno halkan kuma hayo.
Waa gartay, aad baad umaadsan tahay. Intii khilaafka markii uu bilowday, wixii ka dambeeyey doorashooyin baa dhacay oo maamul goboleedyada qaar ka dhacay, waxay ka dhaceen Koonfur Galbeed iyo Puntland sidaad carabka ku dhufatay. Galmudug waxaa weli ka taagan muran xooggan oo doorashaduna qabsoomaysay in kala ah. Isbeddelka Puntland iyo Koonfur Galbeed ku yimid, haddaan fiirino, maxay ka bedeleen culayskii golaha iskaashiga maamul goboleedyada kasoo wajahaya dowladda federaalk ee Soomaaliya? Cabdirashiid, haddaan ku hormaro.
Horta runtii macnaha siyaasaddu horta marna waa dadku waa isla qabsadaan, isla jaan qaadaan, marna ama si gar ah oo ama dadka ay matalahayeen iyo goboladii ay matalahayeen danahooda iyagoo tixgelinahaya ama aragtiba ay ka tahay baa lagu kala boodaa, marna masaalixba waa lagu kala tagaa. Marka hadda berigii jawaari la ridahayay oo maxamed mursal laga dhigayo gudoomiyaha dowladda, waxay u qabtay in maaragtay maxamed mursal uu jawaari uga dhibeer yahay, haddana asagii waa ka qabtay impeachment ka qabtay madaxweynaha oo arrintii markaas cirka kusii shareeruntay. Hadda laftigeeda inay macnaha dani dad kale dowladdu inay dad kale dhisayeen baa dee warka un aadka loo hadal hayo kaas weeye. Macnaheedu waxaa la iska dhihi karaa halkaas dee ugu yaraan odaa halkaas un waa un libax nin gana iyo nin galadayba og in ay ka dhici karto. Dhinaca kale inay Cabdicasiis lafta gareen isaga ay doorteen oo gacan siiyeen baa la aaminsan yahay, laakiin beri waxaa dhici karta inay kala wareegto oo dadkii la moodahay inay wada socdaanna ay maaragtay kala socdaan, kuwo kalena wada socdaan. Maamul goboleed macnaha maxaa la madaxda Soomaalida madaxweyneyaasha wada socon jireen mismaa kala boodi jireen, hadda kuwan waa wada socdaan. Waxaa dhici karta markii doorashada loo dhawaado in maaratay dadka qaarkiis ay xagaa raqiisa kaga gasho oo kursigaba la wada dabco. Marka aniga siyaasiyiinta Soomaalida markay isla dudaan iyo markay kala didaan, runtii anigu wax gooniya ma saarsaaro oo marna siyaasadda iska wadata marna masaalixda marna
waa gartay, aad baad umahadsan tahay. Waxaan u gartay oraahdaada soo xuurinaysa siyaasaddu saaxiib joogta malaha, laakiin waxay leedahay dan joogta ah oraahdii dhahaysay. Waxaan u gudbayaa Dinaari, baan u gudbayaa, maxaad ku dari lahayd Cabdirashiid?
Intaas Cabdirashiid, waxaan ku darayaa waxaa muuqato in faragelin oo maaragtay dalal badan oo ama mandiqada ku yaallo ama ay ku yaallo wadamadan carabta in ay faragelin badan ay ka jirto, waxaana muuqato mar kasta oo la marti qaado madaxweyneyaasha maamul goboleedyadu in markiiba ay siyaasadda ay lasoo noqdaan ay tahay mid isbedesho. Tanna hadda waxay muujinaysaa socodkii uu madaxweyne Deni ku tegey imaaraatigana wax kasoo bedeshay. Haddana aada moodid in ay dardar cusub oo is-xurufaysi oo sidii horey u jiri jirta ay ka muuqato, inkastoo aan laga hordhici karin. Haddana mar walba anigu waxaan u arkaa in madaxda Soomaalidu ay maaragtay markasto faragelin ay u dhigan nugu yihiin caalamka faragelintiisa mararka qaarkoodna mas-uuliyaddii culayskii ka saarnaa dalkan soddonka sano burbursanaa inaanay meesha ku jirin oo ay tahay mar walbo sida hadda ay wax u dhaqmayaan markaad aragto ama heshiisyada ay la gelayaan maamulada haddaan aragno somaliland haddii aan aragno puntland intuba waxa waaye mid u danaynayso dalal kale laakiin aan u danaynin dalka soomaaliya oo ay ahayd waqtigan in ay midoobaan ay aragti kale yeeshaan amniga iska kaashadaan wax wada qabsadaan dalka dhibaatada ay ka saaraan laakiin waxaa moodaa in waqtigii hore barnaamijkii jiray oo building blockski la dhihi jiray inuu aada hadda usoo shaacbaxayo xitaa aanay wax yar aanay ku heshiin karin midnimadii iyo wax wada qabsigii ay qaran ahaan dhismihiisa ay uga wada qeybgeli lahaayeen aanay meesha ka muuqan ahay waxaa mar walba qasaya oo mar walba weji kale u yeelaya waa fargelinta oo maaragtay dalalka carabta ay maanta soomaaliya ay ku hayaan.
Waa gartay burhaan baan aan siinaya burhaan khilaafkan ka dhexeeya dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada waxaa qeyb ka ahaa sida dinaar uu sheegayo gacmo shisheeye hagu weynaado muranka weli ka dhex oogan wadamada khaliijka carabta gaar ahaan xulufada sacuudiga iyo imaaraadka carabta iyo dowladda qatar. Waxaad ka mid ahayd guddigii dhexdhexaadinta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah faragelinta ma dareenteen intii aad hawsha ku jirteen?
Colaad waa mahadsanta. Horta hogaanka dalka waxaa iska leh dowladda dhexe ee soomaaliyeed. Hogaanka dowladduna ma ahan mid meel taagan oo qotoma oo aan u dhaqaaqayn ummadaha kale ayna iska sugayaan. Dowladda dhexe ayaa laga doonayaa inay iyadu daraasad ku subiso baahiyaha ay qabaan dowlad goboleedyada ee u geynaya dowladaha ajnabiga. Waxaan xusuustaa hadda ka hor madaxweyne xasan sheekh ayaa puntland madaxdeeda la fariistay, su-aal buu weydiiyey, wuxuu yidhi heshiiskan dawada ethiopia kula jidhaan maxaa idiin geeya? Simbale waxay dhaheen warshad kuma taallo halkan hubka lagu soo saaro, hubka ayaanu ka soo gadanaa, haddaanu hubka helana waa ka maarmi karnaa heshiiskaas. Dabcan dhaqaale iyo xuduudaho laysu gudbiyo amniguna way jiraan. Madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi dowladda dhexe waxay isku dayeysaa inay baahida idinka kafaalayso. Baahidii weli way jiddaa, mid dhaqaale ayaa jidda, mid waxaa jira shabaab lala dirirayo, waxaa jira mid cadaawadeedo kala jidda oo amniga gudihiisa in laysuga baar. Marka dowladda dhexe ayaa looga baahan yahay arrimaha keenaya baahida gobolku inay dibadda u aado inay iyadu kala tacaalayso. Haddii dowladda dhexe mar walba iyadu isu aragta inay victimka tahay amase aysan gaari karin dowlad goboleedyadii arrintoodana wax ka qaban karin, dee ogow dadkaasina mas-uuliyad baa la saaray, waana la doortay, wayna tegayaan. Ma ahan wax joogta ah oo aan laga gudbi karin, waa wax laga gudbi karo, laakiin waxay ku xidhan tahay hogaanka iyo siday u maareeyaan iyo siday dalka iyo dadka arrimaha uga gudbiyaan.
Waa gartay. Cabdirashiid baan kusoo noqonayaa. Cabdirashiid, burhaan sida uu sheegayo maamul goboleedyada waxaad moodaa in marka ay dowladda isqabtaanba in meelo kale ay danahooda u raadinayaan, ma kuu muuqataa in kala fogaansho weli weyn ka dhexeeyo wada shaqaynta xagga dowladda iyo maamul goboleedyada oo aanay jirin wax midaynayo oo ay doonayaan inay ku midoobaan oo dantooda ku jirto?
Horta macnaha dowladda soomaaliya u jirta waa dowlad aada u tabar daran, especially midda federaalka waa dowlad aada u tabar daran. Maamul goboleedyaduna ayadayba kasii tabar daran yihiin oo guud ahaan waa dowladdaas 20 kun oo ciidanka ajnabiga ay joogaan. Madaxdii la waardiyanaya ataani waardiyanayso ulaan macnaha 2006 hadda 11 sano la waardiyanayo waa dowladdaas. Haddii Museveni uu beri intuu maaragtay ismadax maro uu yiraahdo ciidankay waa la baxayaa, kaftay maaragtay ay ka dhaci karto sida maaragtay xalalna iyo diyaaradaha lagu kala cararaayo, horta dalkaas u tabar daran horta kow inuu yahay waa in maskaxda lagu hayo. Dalkaas marka 10 sano lasoo dhaafay dowladda carto cabdiqaasim madaxweynaha ka ahaa ilaa hadda dowladdan, siyaasad waxaa lagu soo wadin wax isku aruurina maamul goboleedyo aan 2 gobolo wada haysan baa la dhahay maamul goboleed baa tiin niman maaragtay gubernatorial in loogu magacaabo madaxweyneda waxaa leeyihiin waxaa la dhahay madaxweyneyaal baa tiin kohor koogu rooda ahaa waa xildhibaane iyo wasiire la siiyey dowladda imbaraati kohor roodiska wasiirada iyo xildhibaanada qaatay waxbaa laysu kakabahay oo dadkaana beerkooda burcad laysku marinayay. Marka dowladdan horta ko waxaa laga rabaa waxaan oo maaragtay kala midiidahayo oo kala diidahayo oo khafiifka oo dowlad kusheelka ah oo intaas soo kubinayay, horta ko waxaa looga baahanyay inay horta aysa uga darin oo ay isku soo aruuriso oo aan kala yacyaacin oo aan cid kale maaragtay firing u yeerin ama maaragtay macnaha far ugu yeerin ayada laga rabaa marka inaan meelka looga dhaqaaqin dadka ay aroorsato barkii bulshada caalamka waxa la isku dilahay annaga dowladan gargaarinayna markii dowladii hadda dowladdu ay farmaajo ay maanaysay Greece iyo maaragtay Turkiga iyo waa la isku wada maaragtay annaga saxiib gooniyo la ahay annaga carab la ahay carabu xataa maaragtay madaxweynaha mar hadda boqor ba u yeeray hadda amiir ba u yeeray waxaa sarkaar dowladda laga rabaa adduunkaas kala jeedjeedana inay isku wada wado shacabkan midalba meeshaasa gaashadu ka hayso oo shacabka iyo daacish iyo ku hareeraysan yihiin ayada laga rabaa horta inay dadkooda haysato marka haddii walaalkaa kaa tago oo nin kaloo ay axdaas qaraabo ahayn uu ka aado eeda waxbaa ku leedahay marka madaxweynuhu hadda anigu ahaan lahaa dulna garow aan fadhiyaa dulna kasaaya dulna diisan reeb iyo cadaado iyo dulna qaydago ayagaa laga rabaa dadkaas inay ku dhex jiraan ayagaa laga rabaa dadkaas inay maaragtay ay kalsoonideeda haystaan taas horta waa middaas oo haddii waayeelka marka sala fiirinaya lasha yaaba waayeelka abaa leeyahay iyagu marka eedaas kafakan karta haddii laga kala yacyaaco midda labaadna hadda siciidan iyo kale safarkiisa imaaraadka kale anigu maba baasaysan wuxuu aaday iyo ciidamaha meesha ay ku hayaan dhakada iyo waxbaa jirjiray dhaqaalaha iyo xoolaha laga dhoofsadaa marka in la baasaysto ma qabo in la yimaado oo la wareysto oo loo baahan yahay haddaa marka xamar iyo wixi kaloo dunyada laga helaayo iyo qatar iyo yurub kanta wax laga siinayan ama maaragtay halkan waa in halkan loo soo jeediyo halkan uu imaansado hadduusa imaansan in indhaha taagtaa oo ku qasbanaada carada firfiida wixi kaloo geedo carada wax ka jiraan marka dadka talada hayana waa inay dadkooda aruursadaan
marka waxaad leedahay haddii iyaga ay ururin waayaan cid kaloo ururinaysay aadaya waa si fiican baan kuu fahmay waxaan rabaa inaan siiyo dinaari baan siinaya dinaari magaalada muqdisho joogtaa talooyin baad ka soo saarteen dhowr jeer hay-adiina magaalada ammaankeedu wuu soo xumaanayaa dad baa aaminsan marka khilaafkan maamul goboleedyada ka dhexeeya iyo dowladda federaalk ee soomaaliya qeyb buu ka yahay amni xumada magaalada muqdisho kusii kordhaysa oo dayacaad baa timid mar haddii siyaasaddii aanay deganayn dayacaad xagga amnigaa timid aragtidaa ma jirtaa magaalada
aragtidaas waa suurtagal waana jiri kartaa laakiin aniga waxaan arkaa oo aan cabdirashiid ku khilaafsanahay mas-uuliyadda saaran mas-uuliyiinta maamul goboleedyada markaa fiirisid kuwa tan federaalka saaran markaa fiirisid waxaasoo dhan haddii ay maanta wada shaqayn lahaayeen oo wada shaqayn fiican ay maamulka federaalka iyagu ay wada yeelan lahaayeen dhibaatadan oo dhan ma dhacdeen laakiin waxaad muuqato in meel kasta oo ka mid ah dalka soomaaliya uu iskiis maaragtay isu caleemo saaro iskiis u rabo oo heshiisyo u gelayo oo maamulkii federaalka aanu wax wara ka hayn waxaanad arkaysaa taas inay wax u dhimayso xiriirka wada shaqaynta haddaan soo qaadano mudaqada dalal badan oo ethoobiya ay hadda dhinaca naga saaran tahay waxaa ka jira maamul federaal haddana maamulkaas federaalka ma dhici karto maamulada ama zoniska zonkaasi inuu intuu iska baxo ama imaraadka xiriir ula sameeyo ma dhici karto laakiin waxaa muuqata meesha waxa keenaya dhibaatadoo dhan inay tahay faragelinta ay wadamada carabta ku hayaan dalka soomaaliya aniga mas-uuliyadda eegaan saara waxaanan saara siyaasiyiinta hadda kuwa xitaa hadda sheeganayo mucaaradka laftooda waxaway waxay u degan nugul yihiin inay dhegeystaan wadamadaas shisheeyaha ee carabta hadii marka ay noqoto oo aan tahno anagani uu maaragtay aqoonyanka ay yidhaahdaan haddii isagii laga waayo waxaa la aadaa dalalkii oo maxaan ku yiraha carabta aniga waxaan u arkaa arrintaas inay tahay arrinta ugu dhib badan ama dhibaatada maanta siyaasiinta soomaalida haysato waa dowlad ordun ah oo hadda dhalatay waxaana dhihi karaa inay wax badan dalka ka qabatay marka la fiiriyo ay isku dayday inay amniga wax ka qabto ay isku dayday inay ciidan samayso ay isku dayday inay maaragtay siyaasiyan meesha ay maanta caalamka ka taagnayd ay kasoo kacdo oo dhinaca marka la fiiriyo xiriirada ay la samaysay imf ama world bank waxaasoo dhan inay wax badan ka qabay laakiin markii la rabay in gacan ay bishiiyaan maamuladii gobolada gacan kama helayso
waa kugu soo noqonaa bura waad maqlaysaa waxa jira waxa la leeyahay dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyiintooda markaad la hadasho ood weydiiso maxaad dalkii isugu hayn laadihiin oo guuldaradan inay kuga wacan oo ammaankii wax uga qaban laadihiin qodobadii aad sheegtay inaad waddanka ku hogaaminaysaan maxaad u fulin laadihiin marka la weydiiyo waxyaabaha cudurdaarka ay ka dhigtaan waxa ka mid a waxay leeyihiin siyaasiyiintii la doonayay muddada afarta sane aan dalka hayno inaan la shaqeeyaan ayaa lagaha nagu dhagay bilihii ugu horreeyeyba aragtidaa ma qabta adiga
dowladda dhexe ani weli waxaan qabaa dowladdan hadda madaxweyneha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo prime minister khayr in badan inay isku dayaan in ay tii dibadda soo ceshtaan halka ay ka gaabiyeen inay tii dalka gudaheeda uga maqnayd ay soo ceshtaan iyagoo kusoo ceshanaya wadahadal iyo wadatashi oo weli dowlad goboleedyadii ay qabaan baahiyihii soo jireenka oo ay qabeen ayna ku kallifayso baahiyahaas sidii marka horeba markii intii dowladda dhexe dalka ka maqnayd ay ula kaashan jireen bannaankeena weli ula kaashtaan
maadaama dadaal badan la geliyay dibadda ee aan la gelin dalka gudihiisa intii loo baahnaa waa mid. Midda labaad, waxaan dinaar waa ku qaraabsanaa anu waxaa macnaha waxa weeyaan haddaad aragtid ragged maanta dowladda Soomaaliya madaxda ka ah oo aan geeska kasoo bilaabo madaxweyne Axmed Madobe wuxuu ahaan jiray xildhibaan federaalka madaxweyne South West sidoo kaleeto lafta gareen wuxuu ahaa wasiir iyo wuxuu ahaa xildhibaan xaaf wuxuu madaxweyne xaaf wuxuu ahaa xildhibaanka ugu tirada badnaa xildhibaanada Soomaaliya xildhibaanimada sheegaday ilaa 2000 carta madaxweyne Sheikh Cabdullaahi Deene wuxuu ahaa wasiir iyo xildhibaan intiba way ogyihiin dhibaatooyinka dowladda dhexe ee ka jira iyo sida maamulka iyo in halkaa wax laga maamulaa ay u adag tahay waa dadkii ugu habboonaa oo ay wada shaqeynaya madaxweyne waarana waa nin badan isna sidoo kale waa nin khabiir oo hay-ado badan kasoo shaqeeya marka haddii dowladda dhexe ee maanta jidda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre nimankii shalay federaalka joogay oo dhigooda ahaa ama lamid ahaa ay maanta wada shaqeyn kari waayeen way adkaanaysaa qof kaloo cusub oo banaanka ka yimid oo weligii joogay heer gobol inay wada shaqeeyaan waa midda koowaad haddaad fiirisid madaxweyne Sheikh Cabdullaahi Deene anigu runtii lama joogin shirarkiisa hoosena kama warqabo laakiin wararka aan helayo wuxuu u tegay meeshaas inuu imaaraadka kala xisaabtamo heshiiskii dekeddii boosaaso oo ahayd dekeddan ma u soo jeedaan oo maalgelintii iyo dhismihii aad ballan qaadeen ma fulinaysaan mise waa idinka tashanaa waa mid wuxuu la shiray ganacsatada oo wuxuu yiri imaada oo kaalaya gobolkii maal gashta saddex waxaana ka mid ahayd ganacsatooyinku la shiray in diyaaraddii fly dubay ay tiri waxaan bilaabaynaa fly job waxaasina waa development soomaaliyeed waa horumar soomaaliyeed iyo horumar gobolka in la sharaystana ma ahan sidii haddii cabdirashiid hadaayad uu yiri in la sharaystana ma ahan waxaynu nahay dal federaala madaxweynaha dowladda dhexe wuxuu mas-uul ka yahay dalka soomaaliyeed oo dhan waana sidii la sheegay waa in madaxweynuhu intuu baxo ama raadsado haddii ay ku filnaan weysay hadda dadka la maamulaya dalku inay intay baxaan ay dalkii gaaraan oo ay gobol walba gacanta geliyaan oo cid walba la fadhiistaan inuu raadsado dalkan la maamuli lahaa mas-uuliyad weyn baa isaga saaran kuwa dowlad goboleedyada soomaahan waxaa saaran mas-uuliyad equala waxaanan qabaa nimankaasi intay baxaan aniga waxaan qabaa aniga sidaan qabay waana la shaqeeyay qaar badan ee ka mid ah oo dowlad ajnabi hor fadhiistaan in aysan ka shaqeynin dowlad dhexe Soomaaliya inay dunto because qofka sidaa u fikiraya ma ahan qof Soomaaliya
waa garta gabagabaan marayna barnaamijkeena waqtiga inta nooga harta aan ka faa'iidaysanayna dhegaystayaal intiini laga yaabo in dhegaysiga barnaamijka aad dib uga soo biirteen waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa barnaamijka marti ku ah cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda cilmi baarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho cabdiraxmaan nuur maxamed dinaari oo ka tirsan xarunta talasoojeedinta soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho labaduba qadka taleefanka magaalada muqdisho iyagoo ku jira ayay ka qaybgalayaan barnaamijka qadka taleefanka ee magaalada toronto ee dalka kanada waxaa barnaamijka uga qaybgalaya burhaan warsame cabdi oo ka tirsan aqoon-yahanka soomaaliyeed kana tirsanaa guddigii dhexdhexaadinta ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya aan ku noqono barnaamijkeenna mar kale cabdirashiid baan aadayaa muqdisho cabdirashiid waqtigii doorashada ee 2020-ka loo ballamay waa soo dhowaanaya suurtagal ma tahay in waqtigeeda ay ku qabsoonto haddii ay qabsoomi weysana muuqaal noocee ayay gelaysaa siyaasadda soomaaliya
maashintahay anigu arrin doorashada waxaan kusoo gaabinayaa annaga heritage ahaan daraasho ballaaran oo hal sano ku dhawaad wadnidaan ka wadnaa waana soo bandhigaynaa haddii 2020-ka sida wax noqon karaan ama sida ay wax noqon karaan ilaa 4 hadda arrin oo la sabayn karo oo noo muuqata marka daraashadaasan soo bandhigi doona rabadaanka insha allahu tacaala laakiin wax waqtiguna aad u cidhiir u yahay marka dowladdan waxay sharaf ku helaysaa magacaana ku heli kartaa inay talada doorashada ay miiska soo saarto dadka xildhibaanada iyo aqalada iyo gobolada iyo xisbiyada soo dhex dhigto waxay soo diyaariyeen wixii ka dhiman lagu qurxiyo kadibna dalkan ayadoo xisbiya layahay shacabka la aado codhow inta hadday sameeyaan amniga muqdishona sugaan kiyaa karadana isqaqabsigan iyo waxaana magaalada laga yareeyo hadii kala waxay sheegan karaan guul waxaana u noqon kartaa arrin ku kaabeyn haday soo noqosho rabaan ay ku kaabeyn garan karaan
waa garta aad badan maadsan tahay cabdiraxmaan dinaari ma kuu muuqda adiga rajo laga qabo in doorasho qabsoonto oo waxa qorshihii lagu talagalay ama dowladdu iyo maamul goboleedu ku heshiiyeen uu sidiisii ku hirgalo
aniga qorshahaas ima muuqdo inay suurtagal tahay haddii sida ay hadda ay wax ku socdaan ay noqoto dowladdu ma awoodo in ay wax ka qabato ama ay ku fakarto doorasho iyo cod iyo kuf mar haddii amnigii xasilintiisii ay meeshan marayso mar hadii aanan dowladdu markaas xitaa mucaaradka laftiisa rabo berito inuu soo noqdo ama uu dalkan madax ka noqdo, isagaa waxaa laga rabaa inuu ka shaqeeyo oo uu ka shaqeeyo sidii ay arrintaas u suurtagelen. Nasiib darrose waxay tahay nimanka mucaaradka sheeganaya ayaga laftooda waxay dhinac kaga jiraan inay ribaadda ay ka qayb gelayaan oo ay qayb ka yihiin oo ay u arkaan dowladdan muddada laba sano u hartay in maaragtay kadib ama si degdeg sidii ama meesha looga tuuro oo meesha looga saaro oo saas iyaku ay iyagu kursi ku heli karaan oo ay meeshaas ku fuuli karaan. Aniga laakiin waxaa ii muuqda taas inay suurtagal ahayn, waxaana iyadana ay mas-uuliyaddeeda ma qaadayso dowladda federaalka keliya, waxaa la qaadi doona dadka siyaasiyiinta ee mucaaradka sheegana, waxaa la qaadi doona maamul goboleedyada. Dowladdan aniga waxaan u arkaa wixii ay qaban lahayd oo dhan in aan loo suurtagelinin oo aanan lagala shaqeynin, hadday tahay maamul goboleedyadu aanay kala shaqeynin, hadday tahay mucaaradkuna aanay kala shaqeynin, arrintaas suurtagalna ma noqon karto in dowladda lagula xisaabtami doono in la dhihi doono maxay u dhici weyso.
Gabagaba marayna su-aal xalka ku saabsan baan idin weydiin doonaa, laakiin Burhaan baan tegayaa. Burhaan, adigu ma kula tahay in doorasho qabsoomayso oo waxyaabihii lagu heshiiyey maamul goboleedyada dowladda Soomaaliya oo wanaagsana la hirgelin karo waqtiga yar dhiman?
Anigu waxaan qabaa doorasho hal cod iyo hal qof, si kastaba ha adkaatee waqtiga haray, haddii sharcigii sida ugu dhaqsaha badan loo gudbiyo, loo soo jeesto arrintaa in laga shaqeeyo oo si niyadsamiyo looga shaqeeyo oo sidii saaxiibkii Cabdirashiid uu sheegay miiska lasoo saaro, in wax badan ka qabsoomi karaan. Boqolkiiba boqol doorasho waa suurtagal degaamadiisa inaan laga wada qaban, laakiin anigu waxaan aaminsanahay inta shabaab Soomaaliya haysataa waa ka yadhahay boqolkiiba toban. Degmooyinka Soomaalidu intooda badan haba amni daraadeena waa xor. Marka doorashada inaan lagu xijeynin 100% dalkan markuu amni noqdo meelaha kale loo filay, intii ay ka qabsoomi ka dhacaya ayay ka qabsoomaysaa.
Waa gartay aqoonyahan Soomaaliyeed baa tihiin oo barnaamijkana gabagabo maraya. Su-aasha ugu dambeysa waxaan rabaa in hal daqiiqo inaan siiyo. Maxaad kula talin lahaydeen dowladda federaalka ah, maxaad kula talin lahayd maamul goboleedyada iyo mucaaradka sida Dinaar uu sheegay kasoo horjeeda dowladda? labada talaad bixinaysaa marka min hal daqiiqana siinaya, waxaan ku hormarayaa Cabdirashiid.
Waad mahadsan tahay. Anigu mucaaradka waxaan kula talin lahaa shabaabkan waqana, iyaga hadda dowladda mucaaradka ugu weyn hortagan iyaga weeye, inay miiska nabadda yimaadaan oo dalkan 20 sano hadda soddon sano kudhawaad baan wareer ku jirnaa, inay miiska nabadda yimaadaan. Soomaalidu diintooda in laysku dhaqaan ma diidana, baawarka in wax laga siiyana looma diidana, amison iyo asaanidu inay baxaan lama diitana, dowladda midadana kuwaas ma diitana. Marka shabaab korta inay sheedanka iska naaraan oo miiska soo fariistaan aan kula talina. Dadka siyaasadda ku wada jira oo ninna markaa miiska fadhiyo, ninna banaanka joogana oo ama dowlad iyo dowladda waxaa isla ah baarlamaanka iyo xildhibaanada iyo madaxweynaha iyo waxaa dowladda isleeyihiin, kuwaasna waxaan kula talinayaa in berri ay lasoo bedeli doono oo ragga banaanka joogana gudaha geli doonaan, ama saa dambe ama sano kadib ama 10 sano kadib kuwa banaanka joogana maxaa la yidhahdaa ay gudaha. Marka horta shabaanka la iska naaro la ogaado inaan la isku ciyaaroobin. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan kula talinaa inay indhahooda furtaan oo waxa saxmada khalka kale yaqaanaan oo caadifada iska yareeyaan oo caqliga ku shaqeeyaan. Guryahooda markay maamulo hayaan ba caadifada kuma shaqeeyaan, caqliga ku shaqeeyaan, xisaabta ma khaldaan. Markay dadka siyaasadda ka buuxo oo 90% dad danley u qalan ay fiirinhayaan oo inay indhaha u furan yihiin oo ay la xisaabtamaan oo ay caqli leeyihiin oo habkan maxaa la yidhahdaa iska maaragtay caadifada badan iska yareeyaan kala siinaa 300 oo dulka kuban yahay.
Waa gartay. Dinaar baan siinaya.
Aniga waxaan rabaa horta marka ugu horeyso waxaan dowladda federaalka Soomaaliya aan rabaa inaan xusuusiyo inay mas-uuliyad badan ka saaran tahay, inkastoo dhibaatooyin fara badan ay kala kulmayso mucaarad iyo muxaafid intaba, dhinaca kale maamul goboleedyada dhammaantoodba iyadoo dhibaato kala kulmaysa, haddana waxaan kula talinaa in ay muujiso mas-uuliyaddaasi oo ay samayso dabacsanaan oo ay soo dhaweyso gaar ahaan maamulada gobollada, isla markaasina ay albaabka laftooda u furto qolyaha mucaaradka sheegana. Laakiin anigu uma arko inay mucaaradka waxaa la yidhahdaa waa qof diidan qaabka ama habka dowladdaasi ay u dhaqmaysa ee nidaamka ay wax ku wado. hase yeeshee mucaaradka adduunku waxa uu mar kasta dowladda ku garab istaagaa wixii dalka iyo maslaxadda qarankaas ama dalkaasi uu leeyahay. dalka waxaa dan u ah in maskoobe nabad la helo, isaga laftiisa siyaasiga la helayo haddii aanu dalkan nabad noqon oo aan si nabad a doorasho uga dhicin. sheekh shariif doorasho oo wuxuu sameeyey dalka gudihiisa lagu qabto, kadib xasan haatana dalka gudihiisa lagu qabto oo intaba ka tegay marka laga adkaaday. marka fursadii la siiyey waa in la siiyaa maamulka hadda jiro ee uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare qeyme, waa in fursadaas la siiyo oo mucaaradka laftooda ay kala shaqeeyaan sidii aasaasay ugu suurtagelin.
waagartay
maamul goboleedena waxaan leeyahay dalka Soomaaliya waxa dib ugu jirta in dawladda yar ee maanta jirta la wada dhisto oo qaran jiro oo Soomaaliyeed ay noqoto inay gacan ku siiyaan oo ay ka daayaan maaragtay iskashaada oo ay ka daayaan waxyaabaha aanay munaafiq ku ahayn oo ay u hoggaansamaan nidaamka duuliga ee federaal.
Waagartay Burhaan, adigana daqiiqadaada.
Aniga waxaan ku talinayaa midda ugu horeysa horta waa qabaa mucaaradka ugu daran ee Soomaaliya qabtaa waa nimankaas dowladiidka shabaabka inilahay dariiqa saxda ku soo toosiyo oo ay gartaan dhibaato ku filan dadkan iyo dalkan inay u geysteen aan laguna sii jiri karin. Laakiin waxaan rabaa inaan xusuusiyo talada ugu weyn waxay ka go-daa dowladda dhexe. Mas-uuliyadda ugu sareysa heer qaran waxaa haya dowladda dhexe. Dowladda dhexe marka waxaa looga baahan yahay labo sano waa waqti aada u tira badan. Caalamka maandeegyada la wada haysto dhan waa afar sano, kuwa ugu badan baa shan sano haysta halkii jeeran. Laba waqti badan baa idiin dhiman talada dejiya u dalbadsada ragga ay waxay la wadaagaan isugu yaara amniga wixii looga heshiiyo si wadar ah oo wada jir aha loo fuliyo wixii idinkoo wada socda idin wada qabsoomi waayo dadku way wada arkayaan oo in laysma xamanayo laakiin waa markii wax waliba ay cad yihiin.
Aad iyo aad baad u mahadsantihiin, waa idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan dib ugu eegaynay halka uu ku dambeeyey khilaafka muddada soo jiray ee ka dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka. waxaa barnaamijka ka qaybgalayay Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa hay-adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinaari oo ka tirsan xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay Muqdisho. Labaduba qadka taleefanka magaalada Muqdisho ayay barnaamijka kaga qaybgalayeen. Qadka taleefanka ee magaalada Toronto ee dalka Kanada waxaa barnaamijka uga qaybgalayay Burhaan Warsame Cabdi oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo ka tirsanaa guddiga dhexdhexaadinta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe uu kulmayno waa Maxamed Cala Xasan oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan. dabcan barnaamijkii faaqdaada toddobaadkana ayuu inala socodsiinayey. waxaad weli nagala socotaan idaacadda Galabnimo ee v o eda ka imanaysa Washington. markana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa magaalada Qaahira inoogu soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
waa mar kale iyo xubinta Umuuraha Islaamka oo toddobaadkan aan ku eegeyno xiisadaha ka alowsan dalka Liibiya oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaalo ba'an, kuwaasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan 100 qof. dagaalada ka socda dalka Liibiya ayaa intiisa badan ka dhacay deegaanada ku xeeran magaalada Tripoli ee caasimadda waddankaasi. waxa uuna u dhexeeyaa dowladda caalamka aqoonsan yahay iyo ciidamada uu hogaamiyo Jeneraal Xiftar oo haysta qaybo badan oo ka mid ah dalka Liibiya. in ka badan 18,000 oo qof ayaa ku barakacay dirirta ka socota dalka Liibiya sida ay xaqiijisay Qaramada Midoobay kadib markii magaalada Tripoli iyo dhulka u dhow ay ka dhaceen dagaal qaraar oo u dhexeeya dhinacyada isku haya dalka Liibiya. Cabdisataar Cabdilaahi Jaamac oo ah cilmi baare ka tirsan machadka Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya cidda ku dagaalamaysa dalka Liibiya iyo dowladaha ay taageerada ka helaan.
xaalad dalka Liibiya waa xaalad adag ayay ku sugan yahay dalka Liibiya, khaas ahaan caasimada dalkaasi. waxaa dalka Liibiya isku diriraya laba dhinac. dhinac waa xukuumadda ay ictiraafsan tahay Qaramada Midoobay oo ah xukuumadda waxaa kuma ninka hogaamiya ninka loo yaqaan Siraj Faiz, iyo dhanka kaleto oo ah jeneraalka loo yaqaan Khaliifa Xiftar ciidanka uu hogaaminayo isagoo raba inuu dalka Liibiya gacanta ku wada dhigo. dhanka xukuumadda waxaa taageersan dowladaha Turkiga iyo Qatar iyo dowlado kaleto oo reer galbeedka ah qaybo ka mid ah sida dowladda dalka Talyaaniga oo aaminsan in dowladda dalkaasi ay ka hor istaagi karto tahriibayaasha kusoo qulqulaya dalkaasi Talyaaniga, inay kana baqayo inay soo raacaan ururada xabjirka dad ka mid ah ay kusoo dhuumadaan dadka tahriibayaasha ah. sidoo kale dhan kale shidaalka dalkaasi, dhanka Khaliifa Xiftar waxaa taageera dowladaha Carabta Imaaraadka, Masar, Sacuudiga iyo dowladda dalkaasi Faransiiska oo iyaduna dana dhaqaale kale dalkaasi Liibiya. dhinaca kale waxaa jira maleeshiyaad islaamiyiin xag jir ah oo cidna ka amar qaadan, kuwaas oo khatar ku ah amniga dowladaha dariska ee dalka Liibiya, taasoo bulshada caalamka cabsi badan markasta ay ka muujiso.
xeelareyaasha dowladaha carabta ayaa siyaabo kala duwan u arka qalalaasaha ka taagan dalka liibiya, waxayna qaarkood ka dayriyeen in liibiya cagaheeda dib ay isugu taagto. Haddaba Maxamed Bulay Maxamed, oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo dalalka carabta, ayaa sharaxaya halka ay ku dambeyn karaan qalalaasaha ka ogan dalka liibiya.
Sida muuqata, dagaaladan hadda kasoo cusboonaaday caasimada Trablis ee u dhexeeya dowladda la aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay Trablis iyo ciidamada General Haftar, waxaa muuqata in ay waxa weeye dalka ay u horseedayaan wada mugdi ah oo aan la qiyaasi karin meeshay ku dambeyn doonto. Sidaan ogsoonahay, waxa weeye Haftar wuxuu dagaal ku soo qaaday caasimada Tripoli. Waxaa jirta waxa weeye in caalamku isha ku hayay arrinta Libya kadib dilkii Qadaafi wixii ka dambeeyay. Libyana ay kala qaybsanayd dowladaha reer galbeedku ay aad uga walwal qabaan arrinta qaxootiga inay mar labaad kusoo furanto. Waxaynu ognahay waxa weeye xal hadda muuqda wadahadalo badan oo labada dhinac dhex maray, waxa weeye guul lagama gaarin. Sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda la aqoonsan yahay wuxuu sheegay in ay dhici karto in ay dagaaladan hadda socda ay qaataan muddo 30 sano ah, dagaalo sokeeyo ay isku bedelaan. Sidaynu ogsoonahay, Liibiya waa dal qabiili ah oo dadku waxa weeye qabiil loo kala qaybsan yahay. Dowlad mideysa dalkana kadib sawiradii Qadaafi lagu ridayna aysan ka suurta gelin.
Liibiya ayaa gashay xiisado iyo dagaalo sokeeye tan iyo sanadii 2011-kii kadib markii xukunka laga tuuray Mucaamar al-Qadaafi oo dalkaasi xukumayay muddo 40 sano ah. Waa hagaag, intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta umuuraha Islaamka oo aan ku eegaynay khalalaasaha ka taagan dalka Liibiya. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Xuseen Saxnuuni aanu intaasi ku dhaafnay barnaamijkii umuuraha Islaamka, markana ku soo dhawaada dhinacii heesaha gabagabadii idaacadda aanu ku sii dhownahay codka Qatra Daahir Ege.
Falastiin waxay tidhi miyaa kama maagayaa xishood baan, miyaa kama maarmayaa xishood baan la maagayaa.
Jacaylkii markaan yaraa sidii mayaygii ahayd.
Horta sunbogid Falastiin ay haweenku waxay ugu qurux badan yihiin markay xishoonayaan. ولي قبر كقرح بدل الله قبر قرح ليه واحد صوب أحلام مركب حشود يصير
قف بن آدم كنا حشود كوفي عن قبره كلمة
حشود بعلى
قف والبال قرب
أدي بعد ما صنف هاي بجستيال هاي استاسيه ينكسر قبل جميل دون أي عدد إذا قلب نمو وفلسطين أحمد إيمان يعني بعبد الحكيم محمد شروعي واللي بنقوله هم بعد في يوم إذا الله نبت قليهم This is VOA.